Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and 7 nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? Its signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Velkommen til en spesialsending av Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Her oppsummerer vi valget I et webinar som ble sendt direkte tirsdag formiddag.
Velkommen til DNs webinar om valget. Hva skjedde og hva det viktigste vi har lært? Her I studio, kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Eva, vi begynner med valgvaken I går. Der var vi på hver vår, og du var hos kveldens store vinner, Høyre.
Det var jeg.
Hva så og hørte du der?
Jeg var jo I Høyres hus I Oslo, og der så jeg en stor mengde veldig glade Høyre-folk. Jeg snakket jo litt med forskjellige folk før dette magiske øyeblikket på valgkvelder, nemlig liksom når prognosene publiseres klokken 21. Og det har jo ligget an til at Høyre skal kunne ta igjen Arbeiderpartiet som landets største parti ved et valg for første gang på 99 år, ikke sant? Og så var jeg litt nysgjerrig på hva betyr egentlig det, og det, jeg synes det kom utrolig klart frem at det betyr veldig mye for Høyre folk. Altså her, dette en sånn en symbolsk seier med noe mer ved seg. Dette at de går forbi Arbeiderpartiet som liksom har sett seg selv som landets eneste styringsparti siden krigen nærmest, ikke sant? Så dette, her var det liksom historisk sus og forventning.
Ja.
Og det ble jo innfridd da den første prognosen fra TV2 ble, det var den de hadde oppe på skjermen, av en eller annen grunn, ikke NRK, men da den ble publisert.
Mm, mm.
Så var det jo landslide, som de sier.
Hvorfor det viktig for Høyre å være største parti I et valg?
Nei, jeg tror det handler om det, altså både Arbeiderpartiet og Høyre ser seg selv som styringspartiene i Norge. Og så har Arbeiderpartiet en lang historik og har liksom kunnet hvile seg på den veldig lenge. Vist at det vi som liksom tar ansvar i harde tider, og vi et parti, et breddeparti som rommer, ikke sant, veldig mye. Og så har Høyre prøvd å komme seg ut av den der litt sånn snobbete pengeimage som de kanskje har hatt historisk sett, ikke sant? For å kunne bli like store som Arbeiderpartiet, konkurrere om den rollen. Det klart at de ønsker å være store, og nå fremstår de som et breddeparti med plass til veldig mange, da. Og det ser man jo også på hvordan de har vunnet i dette valget. Det ikke bare enten storbyene, eller Nord-Norge, eller distriktene. Det liksom litt overalt, så har Høyre, og i og for seg også Fremskrittspartiet, gått fram i dette valget.
Det jo litt interessant tankeøvelse, om det sånn at samfunnet har flyttet seg av velgemassen til å bli klassiske høyrevelgere, eller om det Høyre som har flyttet seg nærmere samfunnet og blitt et, talt kanskje noen skritt inn mot sentrum, blitt et moderat sentrumsparti. Hva tror du? Er det velgemassen som i endring, eller er det Høyre som har endret seg og dermed har appell til større grupper?
Jeg tror kanskje mer det siste, at du har liksom den rødgrønne siden har blitt smalere. Arbeiderpartiet for eksempel smalnet seg jo liksom inn ved forrige valg. Med å appellere til mindre brede grupper, ikke sant? Det var jo en forutsetning å være lavtlønt eller bo i veldig små distriktskommuner for å være liksom vanlige folk. Der tror jeg de brant seg litt, og så tenker jeg at Erna Solbergs Høyre er jo et veldig sånn pragmatisk og lyseblått Høyre, i verste fall så er det jo vanskelig for folk å se forskjell. Hva er Høyre og hva er Arbeiderpartiet? Sånn at Erna Solbergs Høyre er ganske lilla.
Et kjent begrep i norsk politikk er jo Høyre-bølge. Det er jo ofte det vi begynner å si. Er det egentlig et uttrykk for at Arbeiderpartiet har nedtur, eller hva er det? Men altså at vi ser en sånn opptur for Høyre litt sånn over hele landet. Og vi er vel kanskje inne i nå enda en høyrebølge. Det ikke så lenge siden sist, det var jo en før 20-valget i 2013, en ganske tydelig, men vi inne i en ny høyrebølge som ruller over Norge, tror du?
Altså, det ikke noe tvil om at de vant dette valget her ettertrykkelig, men Høyre har... Jeg synes det litt vanskelig å si. Men det som dette valgresultatet jo kan sies å si noe om, er at den strategien Høyre har lagt har lykkes. Da. Det har jo vært litt omstritt dette med at Erna Solberg vil være partiets leder fortsatt, ikke sant? Til tross for at hun har sittet 8 år som statsminister, er godt over 60, det er mange gode arvtagere i partiet. Hvorfor viker ikke hun, og så lar liksom andre slippe til? Og det, der har jo svaret ofte vært Erna er stjerna, liksom. Hun har en sånn enormt sterk posisjon internt i partiet, også i det norske folk. Det sies jo liksom at det er jo mange rundt omkring i dette landet som fortsatt tror hun er statsminister. Altså, så hun har liksom den der tyngden og styringstillegget fra koronahåndteringen også. Så man kan jo kanskje konkludere med at det var riktig å satse på Erna. Hva tror du?
Jo, hun har vært partileder til neste år, hun har vært partileder i 20 år.
Ja.
Det er jo veldig lenge. Normalt skal jo det egentlig ikke gå. Selv om Gerhardsen tror jeg satt i 20 år, og Oskar Torp satt i 20 år, og sånn, så er det veldig lenge.
Veldig lenge.
For å liksom holde seg, på en måte, og finne opp seg selv og utvikle seg. Men bare for å avslutte fra Høyre, hun kom vel på scenen på et eller annet tidspunkt og skulle takke. Hva var det hun sa når hun kom på deg? Hva var det du opplevde at hun liksom la mest vekt på da? Da skulle ta seierstalen sin?
Nei, hun sa at hun sa at det var deilig, men at hun ikke hadde noe deilig parameter. Hun kunne ikke, hadde ikke hun greide ikke helt å sette ord på hva hun følte, men hun var veldig, veldig glad. Det var det jo ikke noe tvil om. Og så sa hun sånn typisk Erna, at ok, nå har vi jobbet hardt, nå skal vi slappe av litt grann, men nå vi straks i gang med neste valgkamp. Og da ble det sånn latter i stedet, for det altså, hvis du snakker med folk som jobber med Erna Solberg, så er de ofte veldig imponert og litt sånn heseblesende og utslitt av hennes tempo, fordi at hun har en enorm arbeidskapasitet og stamina. Så den...
Ikke noe forhold. Altså, de må tidlig opp i dag, de, altså. De har vært tidlig opp, tror du?
Jeg hørte Henrik Asheim, altså nestlederen, sa at han hadde tenkt å ta seg en uke fri, men spørsmålet er, jeg vet ikke, vi får følge med om han får det, da. Så ja. Men Høyre raste jo frem den andre siden av den medaljen der. Det jo at vi har et styringsparti I regjering som jo nærmest sliter for sitt liv. Og på den valgvaken der var du, Fridtjof.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg var på Jungstorget.
Hva så hørte du der?
Folkets hus, der hvor Arbeiderpartiet har landsmøter, og, ikke sant, et historisk sted. Jeg har sett liksom bilder helt fra 70-tallet, den salen der. Nei, det var jo ikke noe veldig festaften akkurat. Det var litt interessant ved inngangen til valgvaken. Så hadde det jo vært et spørsmål om målingene viste at Høyre lå veldig godt an til å bli største parti, det var vel nærmest liksom sånn ble det, og Jonas Gahr Støre hadde vel sagt for noen uker siden det ikke så viktig å bli størst, viktig å liksom beholde makten, flest mulig ordfører og så videre, det bare tall og så videre som jeg ikke bryr meg så mye om det ble nok liksom litt lunkent mottatt og særlig på en valgvake at man bare aksepterte et nederlag men jeg tror det kanskje var nødvendig at han drev litt sånn forventningsstyring, sånn at ikke det skulle bli et sjokk når det skjedde, og det skjedde jo klokken 9. Det var liksom aldri noe tvil om det, at Høyre kom til å bli største parti. Men rett før valgvaken så hadde de lagt på, da, tror jeg, litt sånn bevisst I kommunikasjonen et ekstra punkt, nemlig at vi ikke størst I år, og det kan hende vi ikke blir, og så videre, men vi skal være størst om to år. Ikke sant? Det et åpenbart mål, for vi kan ikke finne oss I å ikke være landets største parti, så de prøvde å få det til å peke fremover, og også for å sette litt sånn gass, og la nederlaget på en måte være en slags motivasjon for å prøve å reise seg igjen. Og det tror jeg var et smart grep. Det var I hvert fall noe som ble så sagt av ganske mange som var der, at liksom, ok, vi klarte ikke noe, vi har røket på en smell her nå, men om to år da skal vi kjøre, og det var jo også hovedbudskapet, eller et av budskapene I hvert fall I denne nederlagstalen han måtte holde ganske sånn sent etter klokken 11 en gang, at nå må vi se fremover og så videre. Så det
Jeg tenkte det også det var veldig tydelig at han jobbet med det der med at dette kommer ikke som noe sjokk for oss, ikke Nei. Sant? Mange, egentlig en del dager på forhånd, liksom, veldig klart at jeg kommer til å stå som en påle I dette her, på en måte synes jeg han har prøvd å signalisere. Men så kanskje, det også, får man litt inntrykk av fornektelse også, eller fungerer det nødvendigvis så godt å bare si sånn, Neste gang, når du ser at de sliter så voldsomt.
Nei, det jeg litt usikker på. Altså, på en måte kan du si at en partileder I nederlagets stund må jo på en måte peke fremover og prøve å liksom holde motivasjonen oppe. Og han viste jo til at, husk hvor dårlig det var, ikke sant? For noen måneder siden, vi var under 20, Høyre var over 30. Vi har da tross alt liksom gjort en spurt her, vi har fått inn noe I valgkampen, det nytter, vi kan løfte oss, maskineriet har virket og så videre. Men så ikke sant, det kunne vært verre men vi ga ikke opp og du kan jo si at det et forsøk men det jo det klart at den talen var vel mange inntrykk av at noen I den salen synes han kanskje tok litt lett på nederlaget og var litt sånn, ja, så nå går vi videre og så jeg litt spent på hvilke sånn ettervirkninger dette får når man får fordøyd dette nederlaget og det som også da litt brutalt I dag jo at En stund utover kvelden I går, så var det I hvert fall et håp da, om at Oslo kanskje skulle, de skulle klare å beholde flertallet der. Det klarte de ikke. Bergen røk også det flertallet som det rødgrønne flertallet som styrer i dag litt sånn, det blir ikke helt lett å finne liksom et for Kristine Meier som Høyres byrådslederkandidat, det skal være en del forhandlinger med sånn typisk uavhengige partier som skal klaffe for at de får det, men det i hvert fall hun som får muligheten.
Og der kommer bybanen i spill igjen, for disse uavhengige partiene har jo lovt at man skal ha omkamp på det, og så videre.
Ja, og så, men det, også, det ser ut som de også tappte veldig mange av byene, og spesielt Oslo hadde stor symbolverdi. De hadde liksom veldig håp om at Oslo skulle tikke inn når liksom stemmene fra søndag og mandag ble talt opp, og sånn. Men det gjorde altså ikke det, så man kan jo si at nederlaget var jo nærmest totalt. Og det det de våkner opp til i dag når Arbeiderpartiet, som det tirsdag da, de skal ha sentralstyremøte og snakke om hva var det egentlig som skjedde her.
Ja, hva tror vi om stemningen på det møtet? Lettere?
Nei, det vet jeg ikke, men det kan jo av og til for partier ta litt tid, og de Arbeiderpartiet har jo vært i en slags sånn, ganske mye styr internt, men de var jo veldig samlet etter sitt landsmøte og sånn, så, men det klart det kan jo fort blusse opp igjen nye spørsmål om har man den riktige ledelsen, den riktig sammensatt, ikke sant, og så videre. Det kan nok komme, men jeg vet ikke om det kommer helt på det sentralstyremøtet. Beskjeden fra partilederen i går var jo bare, nå må vi bare se fremover om 2 år, og så må vi legge dette bak oss, og får vi se om folk gjør det da.
Ja, han har jo interesse av det selvfølgelig, men hva betyr det egentlig for Arbeiderpartiet at Høyre nå størst?
Ja, det tror jeg betyr ganske mye,
ja.
Og særlig for de som har fartstid i partiet, så dette symbolet med å ikke være større enn Høyre for første gang, det veldig, veldig stort. Men det også, det liksom det symbolske i det. Men det andre at det jo også en veldig nådeløs dom over prosjektet, tror jeg, både nasjonalt og i en del kommuner og store byer, at Arbeiderpartiet makter ikke å presentere eller utforme en sosialdemokratisk politikk som har den appellen som de mener det naturlig at sosialdemokratiet kan ha. Og det jo egentlig litt krevende. Det at man ikke når frem, man mener man har gode løsninger på de utfordringene vi står i. Vi står i en tid også hvor folk har dårligere og så videre. Det jo en tid for å kanskje, klassisk skulle man si arbeid, for å løfte de som trenger det mest, fordele jevnere og så videre, men budskapet når altså ikke frem, heller ikke hos den veldig store gruppen av folk med lave eller midlere lønninger som man veldig opptatt av.
Nei, det tenker jeg liksom, for det var jo den, ikke sant, de smalnet inn, det jo en risikabel strategi i seg selv, ikke sant, og så, og lovte vanlige folk bedre levekår på en måte, og så kom jo på en måte dyrtid, krig og den type ting inn, så det er jo riktig at det også har spilt inn og gjort livet vondt og vanskelig for regjeringen, sånn at også de aller lavest lønte har jo fått det, eller særlig har jo fått det tøffere, ikke sant? Sånn, de har ikke kunnet innfri på det heller. Så først liksom fremmedgjøre de litt mer sånn middelklasse lilla velgere, og så ikke innfri for den gruppa som de henvendte seg mot, ikke sant? Sånn at de sammen er vel en årsak.
Og så en som jeg pekte på der, som jeg synes var en ganske interessant sånn refleksjon, og det var at Arbeiderpartiet jo da lederpartiet på det man kan kalle den rødgrønne siden. Mens Høyre det på den borgerlige siden. Men på den rødgrønne siden, de partiene mye mer, må si, aggressive i sine krav, og mye, liksom, de konkurrerer hardere på en del ting. Ja. Ikke sant? Senterpartiet kjører en mye mer offensiv og tydelig og hardt prioriterende og litt polariserende distriktspolitikk som Arbeiderpartiet på en eller annen måte nødt til å forholde seg til. SV kjører knallhardt på fordeling og noen klimating, som også på en måte presser Arbeiderpartiet litt til å i hvert fall ta stilling der, lene seg mot det, så har du Rødt noen steder som også gjør det, og så har du vel også hatt MDG i Oslo og så videre, som har gjort at Arbeiderpartiet hele tiden forholder seg til ganske aggressive, krevende, veldig sånn avklarte partier som sier vi skal ha dere dit, mens Høyre tradisjonelt, så Venstre og KrF er liksom ikke så langt på en måte til Venstre eller mot sentrum for Høyre, så det lett for Erna Solberg å liksom slippe å bli presset til å ta veldig sånn polariserende stilling i standpunkt, som jeg tror Arbeiderpartiet har, altså de har skremt fra seg en del velgere med retorikken sin, og så har de ikke klart å liksom da mobilisere andre, kanskje de går til andre partier, så det er også en krevende sånn sits inne I det rødgrønne landskapet for Arbeiderpartiet og finne hvordan de skal være der da.
Ja, og den der lilla gruppa som vi skal kalle det for enkelthets skyld, de ligger jo nå liksom ganske åpne for Høyre og har antagelig vandret dit I stor grad allerede og vil kanskje fortsette med det, men jeg bare la merke til, du nevnte ikke FRP, for det klart FRP kan jo skape litt trøbbel på den borgerlige siden når det gjelder samarbeid, altså det flere sånne tilfeller av for eksempel Venstre som sier at FRP kan vi ikke sitte I byråd sammen med og så videre, altså sånn, så de har jo det skisma der, men Venstre, Høyre og KrF er nok mer harmonisk.
Jo, og det sånn personlig og I samarbeid så tror jeg det riktig, men samtidig så tror jeg ikke sånn politisk så det ikke sånn at FRP på en måte presser Høyre langt over på høyresiden. Høyre, Nei, som vi snakket om I sted, jo kanskje blitt et litt sånn moderat sentrumsparti,
ja. Mm.
mens Arbeiderpartiet det mange som opplever det, har liksom blitt presset ut på venstresiden, eller kanskje liksom lenger ut også på skalaen I distriktspolitikken, og dermed har de skjøvet fra seg, for eksempel velger I byene.
Mm.
Det har kommet et spørsmål her fra Julie, som vi kan ta, som, hvor det står åpner dette valget for Trond Giske som ny leder av Arbeiderpartiet?
Nei.
Nei, det tror ikke jeg.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg skjønner hvor spørsmålet kommer fra, fordi Trond Giske var jo ute I mange medier veldig raskt I går og sa at dette her har jo jeg sett komme. Arbeiderpartiet ikke det partiet det bør være, og jeg har egentlig løsningen, så man burde hørt på meg, så ville det gått bedre, sier han. Men hvor overbevisende den analysen? Og han har jo... Altså det jo heller ikke noen mulighet for han sånn, hva skal vi si, maktpolitisk internt I Arbeiderpartiet å komme tilbake til toppen.
Nei, det interessant I Trondheim, som jo har vært en veldig sterk Arbeiderparti og rødgrønn by, så det sånn at nå at Høyre har muligheten til å få ordfører som de har der da, hvis de får over Venstre eller KrF på sin side, noe som kanskje ikke helt utenkelig I en forhandling, så også Trondheim kan faktisk ryke da for som Arbeiderparti-styrt by. Jeg tror Trond Giske som partileder tror jeg usannsynlig, men jeg vil ikke overrasket om Trond Giske blir et på en måte velformulert talerør for kritikken mot partiledelsen fra det han nå liksom har etablert seg som leder av et stort lokallag på grunnplanet, og at det kan bli en brysom og godt formulert kritikk mot alt som gærent med dagens partiledelse, Det tror jeg nok de må være forberedt på. Han begynte jo, som du sa, allerede I går omtrent I det prognosene var tikket inn med det som nok mange vil oppfatte en ganske presis analyse av hva som problemet.
Mm. Mm.
Så vi tar et spørsmål til.
Ja.
Jo, I Oslo, ja. Vil Høyre I Oslo ta med MDG I byråd? Eirik Lasolberg har sagt nei til dette før valget.
Ja, det tror jeg... kommer veldig an på om de blir helt nødt. Altså jeg tror, det vel liten sannsynlighet for det. MDG fremstiller seg jo selv som et blokk av uavhengig parti, som I og for seg, så lenge de får gjennomslag for grønne politikk, så kan de samarbeide med hvilken side som helst. Men jeg tror at med erfaring fra hvordan det gikk I Bergen, da Christine Meyer I valgkampen, altså Høyres byrådskandidat Christine Meyer I valgkampen, sa at vi må jo være åpne for å samarbeide med MDG, hvis det, da ble det jo ramaskrik. Sånn at jeg tror man også I Oslo litt redd for å fremmedgjøre en del av Høyres velgere med å si ja til MDG. Men jeg vet at Oslo Høyre ganske delt I det spørsmålet.
Mm. Jeg tror sånn som det nå, så trenger vel ikke Høyre det. De har altså et Høyre, Venstre, FRP, KrF.
KrF.
Ja, det et flertall. Så det jo dette her med FRP og Venstre og så videre. Hvem skal sitte I byråd og så videre? Og kan det tenke, jeg tror MDG-byrå tror jeg usannsynlig I Oslo, men kan det tenkes at MDG går inn som en eller annen støtte? Men ja, da må man jo også se om MDG sin gruppe stor nok og så videre til å gjøre det flertallet. Men per nå så tror jeg også når du så MDGs resultat I Oslo, hvor de gikk veldig mye tilbake, så vel ikke det noe sånn veldig godt innsalg for å si, ja nå ble jo de liksom, jeg fikk jo på en skikkelig smell her I Oslo, så nå må vi I Høyre ta de med på vår side. Hadde det gått bra for MDG, eller de har holdt seg stabilt, så ville det kanskje vært litt mer sånn, men jeg...
De har mistet forhandlingsposisjon ved å gå såpass mye ned. De fortsatt store relativt sett I Oslo I forhold til landet, men de gikk jo veldig mye ned.
Mm, mm. Så, kommer veldig mange interessante spørsmål her, Eva, så
jeg
synes vi skal ta flere av de.
Mm-hmm.
Tror dere regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet holder ut de neste to årene etter dette resultatet, spør Espen?
Ja, da kan du begynne å svare.
Ja, det tror jeg.
Ja. Jeg også tror det.
Det kan jo hende at SV kan komme inn, jeg vet ikke. Senterpartiet, det har vi ikke snakket om, men de gikk jo på en skikkelig... Ja,
Både
si? Ja, altså de falt jo ganske mye, men de falt fra et høyt nivå, skal vi si det. Så det var en smell. Men vi snakker jo ikke om en krise som som Arbeiderpartiet, ikke sant?
Nei, fordi Senterpartiet jo tilbake på et mye mer sånn historisk normalt nivå for det partiet, mens Arbeiderpartiet ser jo en virkelig en stor historisk endring, som kanskje kan bety at de nødt til å reorientere seg og liksom gjøre om sitt eget selvbilde fra dette store, brede partiet til kanskje et mer mellomstort parti.
Mm. Jeg tror ikke Senterpartiet har noen motivasjon for å gå ut av regjering. De... får en del politiske seire, som også koster mye penger til sine velgere. Det gode jordbruksoppgjør. De har nå, ikke sant, distriktspolitikk, penger til det, gratis ferger mange steder. Denne barnehageprisene ble jo da enda lavere i små kommuner enn når den ble senket i byen og så videre. Så der, ikke sant, de får ganske mye igjen for sin maktposisjon, så jeg tror ikke de har noen motivasjon til å gå ut. Og at Arbeiderpartiet skulle prøve å lage en regjering alene nå, et mindretalsregjering alene, det, eller bare med SV, det virker jo ikke veldig sannsynlig, og spesielt ikke etter dette valgresultatet. Så det nok sånn at de to vil nok sitte i regjering, vil jeg tro, med mindre skjer noe veldig oppsiktsvekkende, men det jo kommet stemmer som sier at kanskje SV burde inn der, så man får en flertalsregjering da.
Ja.
Og at det vil gi en litt mer sånn balanse også for Arbeiderpartiet, får vi se om det blir noe dynamikk der.
Du var vel inne på det allerede ved rett etter valget, Fritjof, at SV burde være med i denne regjeringen.
Ja, altså politisk var det noe sånn, men
i forhold til hva de hadde lovt.
Ja, ja, det var jo et slags løfte, men som ikke gikk da.
Så de ble jo mye smalere.
Mm. Vi kan ta noen flere spørsmål etterpå, men vi kan jo, vi har noen partier vi ikke har snakket om her, og det er jo, vi har vært litt inn på det, men MDG?
Ja.
Ja.
Nei, det gikk jo virkelig dårlig, og sånn sett så er jo det kanskje en speiling også av det vi så i skolevalget. Dette berømte Greta Thunberg-generasjonen er død. Men altså, MDG tror jeg sliter, og det så vi jo etter 2021-valget også, fordi det er såpass mange andre partier i den norske partifloraen som tar opp i seg klimaspørsmålet, så hva skal vi med et lite parti som bare har den saken? Så jeg tror det lider litt under den der ensakspartienes skjebne, ikke sant? Hvor de på en måte eksisterer og dytter på de større partiene i sin retning, for så å gjøre seg selv overflødige. Så noe av det tror jeg vi ser her. Og så ser vi også at Venstre, det har ikke vært noen rakett oppover, men den har absolutt vokst signifikant, støtten til Venstre nå i dette valget. Og det kan også være et sånn tegn på at klimaengasjementet flytter seg fra de mer opprørske klimabrølstemmene til mer sånne sturene partier, da.
Mm.
Tror jeg.
Ja, for det er jo noe her, vi har jo vært gjennom en sommer med flom, ekstremere Hans, som på en måte ikke var en vestlandsstorm som har skjedd noen ganger, som har ganske store konsekvenser, men som kom altså fra øst over Sverige, store skader på folketette områder på Østlandet. Vi har lest om varmerekorder og helt kvelende hete mange steder i Europa. Så liksom klima og vær og alt sånt er jo veldig på dagsorden, så er det liksom, er det at folk er avmatt på klimasaken, og nå bryr seg bare om lommebok og strøm, eller er det bare at det er MDG som er problemet, som ikke klarer å formulere det, ikke sant? MDG vil jo si folk bryr seg ikke om klima lenger, men det kan jo hende de gjør det, bare at de ikke bryr seg så mye om MDG.
Ja, jeg tror kanskje det er det siste, men du har jo rett at det er et tankekors, at altså, vi har jo sett veldig mange konkrete konsekvenser av klimaendringene denne sommeren her, at det kunne ha slått ut i støtte til MDG. De greier altså ikke å være den stemmen som folk føler skal redde, eller gjøre en god jobb for klima, da, åpenbart. Og så har vi jo også da dette Industri- og Næringspartiet som kommet som en kjempekomet, særlig på Vestlandskysten, og den det har jo vokst fram også delvis gjennom motstand mot MDG. Ja. Og i det hele tatt ideen om at klimaendringer menneskeskapte. Så det også egentlig kanskje dette valgets største overraskelse, at de ble så store som de ble, og i så mange kommuner. Det var 19% i enkelt kommune på Vestlandet.
Faktisk. Ja, ikke sant? Og Sunnmøre og sånt. Det parti som altså på en måte har vel uttrykt litt sånn, det menneskeskapt eller ikke, men sagt at det oppfatter vel at det mye motstand mot klimatiltak, og særlig da denne forestillingen som kanskje ble dannet særlig i 21-valget, at det å være opptatt av klima betyr at man må sette sluttdato for oljeindustrien, eller på en måte legge ned lønnsomme arbeidsplasser, og selvfølgelig arbeidsplasser som nå helt siden 70-tallet har nesten en slags generasjons- og veldig identitetsperspektiv på en næring som har gitt Norge store rikdommer og vært fantastisk at den liksom skal legges ned.
Ja. Jeg tenker at de går liksom over i andre, altså en ting er disse midtpartiene som sier ja, vi skal både olje og klima, det skal gå, begge deler skal gå bra, ikke sant? Mens INP på en måte hopper et skritt enda lenger ut og sier at dropp klimatiltak i Norge, for det ikke noe vits i full satsing på oljenæringen. Så de er klare og klare og sterke, og det appellerer til overraskende mange mennesker.
Relativt solid resultat. Noen ganger er det jo sånn at typiske protestpartier, som kanskje man må si at Industri- og Næringspartiet kunne fremstå som, blir målt ganske godt, fordi folk synes det og sånn, men når de faktisk skal stemme, så materialiserer det seg ikke, men her materialiserte det seg, og de er til stede med politikere i mange kommunestyrer og bystyrer rundt omkring.
Større enn det bompengepartiet ble ved forrige.
Og litt bredere, ikke liksom et så ensaksparti som bompengepartiet, som selvfølgelig var knyttet isolert til lokale bompengeprosjekter.
Nei, jeg tror vi skal se at det fortsetter, og det kommer ikke til å forsvinne på samme måte som bompengepartiet, det er ganske sikkert.
Nei, det blir interessant å følge med på. En av de tingene som peker fremover, hva skjer med Industri- og Næringspartiet de neste to årene, er det mulig at de kan for eksempel komme inn på Stortinget med en eller to representanter eller noe sånt, og kanskje til og med også sitte i en posisjon hvor de kan ha avgjørende innflytelse i et eller annet form for flertall. Det er en litt sånn joker. Og jeg vil tippe at kanskje Høyre og sånn vil være veldig opptatt av å si at ikke sånn nye partier på den måten, sånn, det kan være krevende med standpunktet, sånn, men taktisk sett er det veldig lurt å liksom få dem over og si at de prøver å definere seg som et borgerlig parti. Det har vært en av de tingene Arbeiderpartiet lykkes med lenge, var at de fikk MDG, som egentlig var blokkuavhengig, til på en måte i realiteten å bli et rødgrønt parti, og da var de liksom alltid en del av deres flertallsløsninger.
Ja, samtidig så tror jeg det er litt sånn vond, altså nettopp det at de er såpass skeptiske til forklaringen på klimaendringene, så er det ikke sånn helt uproblematisk heller da. Det er ikke sånn, de blir ikke varmt omfavnet sånn overalt.
Nei.
Selv ikke på borgerlig side, for å si det.
Men du finner nok de holdningene også, både i Høyre og i Fremskrittspartiet. Så jeg tror det liksom kanskje.
Jeg hørte Erna uttale seg ganske sånn skeptisk, i hvert fall. Men du, Sylvi Listhaug, har hun funnet tilbake formen, eller? Det kan se sånn ut.
Ja, i sånn historisk år, det er vel det starte kommunevalg for Fremskrittspartiet. De pleier jo å gjøre det mye bedre nasjonalt enn lokalt, men det var gjort det ganske godt her, og var jo veldig fornøyd. Vår kollega Anne Rokkan skrev en kommentar om det, var veldig god stemning der på det. Ja, jeg synes når jeg har sett på Sylvi Listhaug den gangen, mye kjørt rundt i bobil, mye lokal, ikke sant, forankring. Det har jo vært litt styr og litt sånn uvøren ting noen steder, men jeg synes jeg har sett FRP som FRP snakker jo alltid litt om de som styrer og har et kritisk holdning til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og sånn, men også snakker ganske mye om egen politikk, og det er klart i en tid hvor et litt sånn økonomisk populistisk parti som alltid har penger til folk, strømmen skal være makspris, bensin skal være billig og sånn, i litt krevende økonomiske tider så har nok det litt appell da. Det tror jeg er ganske vanlig. Hvis folk har dårligere råd, så er et parti som sier at du skal få bedre råd, det kan jo ha en viss appell.
Så er det jo litt sammen også med han FPU-lederen, som jo har liksom gjort det stort på TikTok og virkelig truffet mange unge mennesker via den kanalen. Det har også liksom vært et tema som kom etter skolevalget blant annet, da FRP gjorde det veldig bra.
Også litt rart at Høyre og FRP har liksom fått dominere, Erna Solberg også ganske aktiv på TikTok, har fått dominere på det, men jeg tenker her, politiker för att du ska stämma på en politiker så måste du bli känd. Du måste ju veta vem det är. Och bli känd med människor, du måste veta vem det är.
Den är öppen för alla den kanalen
så. Ja, och då måste man ju bruka, hvis man är unga människor så måste man ju vara till stede på där hvor de brukar mycket av livet sitt. Det är liksom inte så mycket mer mystiskt än det som säger men det är rart att den rödgröna partierna inte har fångat upp det att det är som att man har en profil.
Spör som inte de fångar upp det nu.
Ja. Men också liksom det FPU då som Simon Velle är ledare för är sån ganska sånt frihetsorienterat så vet jag förstått mycket skoldebatt om friheten till att dricka öl liksom.
Ja, ja.
Är lite rusliberalt. Sant nej till sån någon slags frihetsting som appellerar till hos en del unga då så vi skolvalget.
Ja, FPU har väl traditionellt varit liksom den liberalistiska sidan av Fremskrittspartiet mer än den nationalkonservativa.
Ja. Två år till stortingsvalget Eva, vi måste runda här men
ja.
Men är detta nu liksom en parademarsch för Høyre och de borgerliga och de kan kruse in till seieren i 2025?
Nej men det är ju sånn med politik att det kan verkligen ske så mycket på kort tid att det ska vi absolut inte slå fast. Men det är klart det är en god position att starta de två sista åren fram mot stortingsvalget fra. Så det men för exempel nu, visst det stämmer nu att inflationen är I färd med att stanse och vi inte får fler räntehevninger och kanske efter vart går det ned igen och så vidare så kan du se att regeringen blir får det lättare för ett lättare liv för exempel det kan vara ting som spiller in sant
och det kan också ske ting I Arbeiderpartiet eller på den sidan som gör att vi får lite nya aktörer nya fest och sånt som lager en annan dynamik men alltså vi är inne I en lång högerbølge och sist vi hade den typen sån som jag skulle I vart fall runt sån 2011 2010 uppover så var det liksom stökurs helt in så vi, men det är klart de nationella målingarna nu framöver vi är ju uvant kanske om höger på mot att lyfta sig lite igen efter det valget på en stortingsmåling och så vidare kommer in jeg tror det är en seig motbakke för Jonas Gahr Støre att bli sittende I fyra år till.
Ja.
Som det ser ut
nå. Eller sex, ja. Mm.
Ja, ja eller alltså ja I 2025 då. Ja. Ja, de två nästa
alltså vi går ja. Nej.
Ja.
Det ska vi snacka mer om.
Vi ska det. Det var DNs webbinar om valget. Takk til alle som har sett på. Takk til de spørsmålene som vi rakk å besvare. I studio har det vært kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi har også en podcast som heter Den politiske situasjonen. Du kan høre hver uke på DN. Søk det opp og abonner og så videre. Så håper vi at alle synes det var et spennende valg, og at I hvert fall noen av dere fornøyde med hvordan det... Sånn det alltid. Noen fornøyde, noen misfornøyde. Spennende var det I hvert fall. Tusen takk for oss.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.